Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов в седмицата на Дарик Радио. Добър ден.
Добър ден,
Костов. Каква е разликата между промените, които вие направихте във вашето правителство през 99-та година и тези промени, които сега прави Сергей Станишев малко след средата на мандата си?
Разликата първо е, че онези промени бяха насочени към смяна на политиката. Тъй като България получи покана за членство в Европейския съюз и в някаква степен успя да се поизмъкне от тресавището, в което беше влязла по времето на Виденовото управление. Задачите бяха други. Политическият екип, който осъществи и най-тежките от реформаторска гледна точка действия, като една значителна част от приватизацията и прочие, отстъпи на заден план, за да даде възможност да се започнат бързо, да се водят преговорите успешно. Тоест имаше политически смисъл това нещо. Освен това, разбира се, трябваше да се отговори на очакванията в обществото, но тук има същата причина и при промените в кабинета на господин Станишев. Голямата разлика при господин Станишев е, че той не формулира нова политика. Въобще не формулира политик. Въобще политически цели не се представят като задачи на този реновиран или там обновен, или както искаме да го кажем, кабинет. Той няма политически амбиции. Неговите политически амбиции са да се доискара мандата. В този смисъл той няма политическа целесъобразност. Докато 99-та година имаше. Втората причина е външния натиск. Специално силно усетен от правителството на Сергей Станишев, от него самия. Той беше подложен на много мощен външен натиск, докато при нас външен натиск въобще е отсъствал. А третата причина е, че за първи път тук се осъществиха промени при господин Станишев след разкрития на обвързаност на властта с организираната престъпност. За първи път документално хората чуха, по-скоро чуха или подслушаха как точно функционират взаимната обвързаност между политици и високопоставени служители на МВР и самите оперативно интересни лица. В този смисъл тази смяна трябва по някакъв начин да отговори на кризата, която се създаде в обществото от усещането за обвързаност с мафията.
Казахте, че Станишев не е формулирал политиките, заради които прави смените, вас ви упрекваха в нещо подобно, че вие пък не сте обяснил защо сменяте едни лица с други.
Никой министър-председател не е обяснил след мене смените в кабинета. Така че това най-добре да го забравим. Това е много неразумен аргумент, който може да бъде поставен в този случай. Ако чуете какво обяснява господин Станишев сега, той сменя най-добрите си министри, най-заслужилите, постигналите най-много, което очевидно не е вярно.
Тогава вие намалихте вицепремиери, а сега Станишев ги увеличи.
Аз пак искам да кажа, задачите на правителството от 99-та година, предимно съставено от технократи, те влязаха на тези 10 свободни места, основно, не на всички, но основно, беше да започнат и да поведат успешно преговори с Европейския съюз. Това беше съвсем ново целеполагане.
Колко вицепремиери...
Но малко хора си спомнят това нещо.
Колко вицепремиери трябва да има България?
Зависи от конструкцията, от структурата на изпълнителната власт. По-интересен според мен е друг въпрос. Защо се стигна до тези закъсняли? Защо ги наричаме закъсняли правителствени промени? Защото броя на вицепремиерите зависи от задачите, които се решава от правителството, от приоритетността на тези задачи. Обикновено вицепремиерите помагат на министър-председателя да реализира приоритетни насоки на политиката. Значи, от тази гледна точка, дайте да погледнем как се разви сценария на тази правителствена промяна. Първо, беше криза забелязана вътре в страната при освояването на средства от републиканския фонда, републиканска инфраструктура. След това дойде спирането на средства от европейските фондове. След това се разрази този скандал с мафията и МВР. През цялото това време министър-председателят не успяваше да излезе и да предотврати развитието на ескалацията на това напрежение. Той непрекъсто следваше събитията. Когато стана ясно аферата на Батковото и братята му там с парите, той каза, че не виждал противоречие, не виждал конфликт на интереси, не знал какво е конфликт на интереси. Да си спомним реакцията му. След това, когато се разкри огромната слабост на Румен Петков и на МВР под негово управление, министър-председателят застана редом до Богдан Николов от Плевен, до братя Галеви, до кой ли не от оперативно интересните лица, за да защитава министър. В този смисъл той непрекъсто следваше събитията. Така следва събитията и с правителствената промяна. Поради тази причина обаче изтърва най-главното. Кризата се разви в криза на общественото доверие. В момента всяка правителствена смяна има за цел дали чрез вицепремиери, авторитетни имена, лица или чрез радикални смени, или чрез поемане на политическа отговорност, или снемане на политическа отговорност по всякакви други средства, каквито дава инструментариума на структурните и персонални промени, да направи едно, да върне доверието в кабинета. В момента тези смени не връщат доверието към кабинета. Кризата вече не е нито външна, нито европари, нито каквото и да било. Кризата се изразява в пълно недоверие на хората към Министерския съвет. И тези промени не могат да върнат доверието. Вижте как медиите посрещнаха промените в кабинета. Дори труд, с какви първи заглавия излиза на началната си страница. Подигравка, неприемане, несериозно отношение към промените, атаки срещу определени хора от кабинета, скептицизъм в най-добрия случай и изпращане на предна линия от страна на БСП да ги защитават авторитетни хора от академичните среди, като примерно Антон и Тодоров и така нататък, в опит да се някакси да се каже, че общо взето е направено това, което обществото очаква. Не е направено това, което обществото очаква, защото самия министър-председател вдигна високо очакванията. Той каза, ще има сериозни персонални структурни промени. Ще накаже, да се разбере, че ще бъде наказано НДСВ за гласуването и прочее. Нищо такова не се случи. Тоест, той непрекъснато изостава и вече кризата се превърна в неотвратима, според мен не може да бъде компенсирано това нещо, криза на доверие. Този кабинет на третата си година е с най-ниско доверие от всички кабинети до сега.
Политици или експерти трябва да бъдат министрите. БСП това предложи ярки политически фигури като нови министри, докато ДПС и НДСВ избраха никому неизвестни експерти.
Това са инструменти. Това е политическо средство, начин по който се виждат промените от страна на различните реални премиери в страната. Ако премиера е един, щеше да има един стил в промените. Той щеше да каже, вижте, искам политически авторитетни лица. Маха се господин Кабил, но идва примерно господин Лютви Местан. Видна фигура в ДПС. Искам го в кабинета. Или всички промени ще бъдат експертни. Искам да дам такъв сигнал към обществото, че изтеглям политически и че този кабинет ще бъде фокусиран върху такива и такива, примерно социални задачи, ще повиша професионализма, експертизата, ще искам примерно се справя с този и този проблем. Той не прави нищо такова. Защото, както вие верно забелязвате, той прави, по-точно не той, а президента прави едни промени, защото ние видяхме кой пръв защити кандидатурите от БСП. Това беше президента Първанов. Президента Първанов прави едни промени, Ахмед Доган прави съвсем други, Симеон Сакскобургготски си свърши своята работа. Така че тук си личи просто съвсем различен подход.
По време на царство България, страната имала относително малък, постоянен брой, рядко променяш се и рядко разместваш се по функции и брой министерства. Сега има ли концепция държавното управление след края на комунизма? Колко всъщност министерства са нужни на България и с какво да се занимават?
Ако ме простите за връщането към миналото, но кабинетите след този, който аз конструирах като структура на изпълнителната власт през 2007 година, плътно следват тази структура. С редки малки изключения, на практика структурата е тази, която беше от 2007 година. Това са министрите, 97 година. Това са министрите, това са задачите, общо взето това са структурите. Разбира се, създават се нови агенции от така наречения втория ешелон на то, това даже не е власт, това е по-скоро агенциите, но няма радикални промени. Аз си мисля, че причината да е така, се крие в обстоятелството, че никой не подхожда към задачите на правителството по творчески начин. Никой не вижда нови задачи пред кабинета на страната, пред Министерския съвет, в контекста на новите условия. По един необикновено ограничен, да не използвам по-силни думи, начин, не смеят да помислят за нищо повече от това, което са заварили.
Излиза, че вие сте определил министерствата, а според тезата ви Георги Първанов е определил министрите на Станишев, заедно с Доган и Сакскобургготски.
Структурата на изпълнителната власт лесно можете да сравните и ще видите, че това, което казваме, е така.
Има министерство на извънредните ситуации.
Имаше го и преди. Министър беше господин Александър Пърматарски. Нищо ново не.
Тоест, според вас,
наистина няма сериозно ново. Вижте, друга ми е мисълта, аз опитвам да ви кажа друго, че не се виждат нови задачи, не се виждат поне задачи от такова естество и приоритети от такова естество, които да искат преструктуриране на изпълнителната власт с оглед на това да поеме и да се справи с тези задачи.
Дайте идея не се за такава нова задача и нужда.
Нова задача ще има като тема за предизборната кампания. Алтернативното управление ще формулира нови задачи и ние ще бъдем едни от тези, които ще излезем с такава оферта, с такова предложение към обществото. Те ще искат вече, може би, промени в структурата на изпълнителната власт, броя на вице-премиерите и така нататък.
Трябва ли да има, впрочем, такъв вице-премиер?
Разбира се, трябва да има. Знаете ли, генерално се променили много неща. Не може от 97-ма година, когато задачата беше да излезе България от тресавището, да се и да тръгне по посока на Европейския съюз и НАТО, и сега държава, която е член на Европейския съюз и НАТО, да има същите задачи, както тогава, когато излизало от тресавището. Държавата се нуждае от нови сериозни задачи, да посрещне предизвикателствата, които, между другото, я застигнаха. Предизвикателствата застигнаха управлението и го преобръщат вече. Мафията овладя ключови позиции в политическата система, разби политическата система, олигархически се настани в централната и местната власт. Това е видимо за целия свят, с изключение на българското правителство, което премълчава това. Как можеш ти да отговориш на предизвикателството на нахлуването на мафията във властта, като си мълчиш? Като въобще не формулираш, като въобще не казваш, аз ще се справя с това. Или друг въпрос. Пада доверието в България. Пада доверието в България, в българската финансова система, банковата система. Пада кредитния рейтинг на страната. По ред причини пада. Това се плаща вече в страната, която е член на Европейския съюз. Това се плаща от всички, които са взели кредити. На всички се преизчислява лихвения процент. Не е все едно дали плащаш 580 лева месечно или 700 лева след преизчислението, защото страната ти е загубила доверие. Тоест, ето го един проблем, който е проблем на всички българи. Ми ти си взел на лизинг кола, става същото. Всичко поскъпва около тебе, защото родината ти е загубила доверието на финансовия свят. Или следващ въпрос, инфлацията. 20% инфлацията на малката потребителска кошница. Вие знаете ли какво е 20%? Една пета поскъпване на всички хора, които взимат доходи под средните. Това е малката кошница. Тя е тяхната кошница. На пенсионерите и на другите. Ми това нахлу в живота на тия хора. На това трябва да се отговори. Няма никакъв отговор. Вие да чувате някой да казва: о, това няма да става така. Това трябва да бъде преустановено. Тук трябва друга икономическа политика, трябва друга финансова политика и така нататък. Ние ще направим други неща. И ще ги направим така и така.
Защо според вас министъра на финансите не може да върши работата по координацията на еврофондовете? Защо трябва да има министър хем по европейските въпроси, хем друг пък вице-премьер?
Не, абсолютно нелепо предложение. Аз им казах днес и никой не можа да ми отговори с аргумент, защото никой не разбира. Впрочем, дори тия, които разбират, си замълчаха, защото знаят, че съм прав. Да се дадат инструменти в ръцете на вице-премьер, да осъществява каквато и да било политика, каквато и да било, подчертавам дебело, се иска месеци наред промяна в законодателството и вероятно много месеци обяснения пред Европейската комисия защо България създава този уникален начин на усвояване на европейски средства, който никой друг не прилага. Защото европейският начин е средствата се усвояват от акредитирани институции, които са акредитирани към конкретните министерства. Конкретни министерства отговарят за усвояването на фондовете. Те имат разплащателни агенции. Там има строг контрол. Има една обща разплащателна агенция, която е в Министерството на финансите. И тази система не търпи контрол отвън. Може да се конструира изкуствен контрол, но той ще дойде след промени в закони, в правилници, в нормативни актове и ако стане до края на годината, ще бъде голям успех. Най-елегантният начин да се даде този контрол в ръцете на госпожа Плугчиева е да се освободи Пламен Орешарски и тя да стане финансов министър. Но това е изключително рисково назначение, защото тогава министърът на Васил Бошков няма да бъде в кабинета и се нарушават балансите в този кабинет. Знаем кой е Васил Бошков, по прякор черепа.
Как трябва да се държи опозицията?
Защото, извиняйте, ама малцина знаят, че Пламен Орешарски отказва да даде списъка на фирмите, които са усвоили средствата от излишъка от бюджета от 2007 година. Още отказва по абсолютно арогантен начин и с това вече ще си спечели наистина крайната ненавист на всички хора и постепенно това ще му стане тежко бреме, защото не можеш ти да отказваш, когато те питат за какво си изхарчил излишък. Той не смее да каже на кого го е дал, защото той е очевидно на кого го е разходвал. Така че как да се махне Пламен Орешарски? Той е ключова фигура там в този кабинет.
Волен Сидеров да напуснете изобщо парламент. Опозицията. Как според вас трябва да се държите? Поставащата една година.
Най-неудачният начин да коментирам това е да го направя прес коментар на идеите на този човек.
Това е най-радикалната идея.
Да, но и най... Как да кажа, най-фарсовата. Има много силна аналогия с действия в последните 20 години. В последните 20 години е напускан парламент. Знае се до какво се стига при тези напускания. Знае се кога как се организирало това, с какви средства, какво е струвало на обществото, на държавата. Един път тези неща могат да бъдат много успешни. Втория път обаче винаги се повтарят като фарс. Винаги е така. Историята не позволява в кратки периоди от време да се прилагат едни и същи инструменти. Това се прави от неразбиране, от крайно ограничена политическа култура, от неосмислене на опита на страната, от непознаване на този опит и така нататък. Нищо няма да даде това. Ако нещо даде ефект, това беше атаката на Демократи за силна България, на депутати от Демократи за силна България, които застанаха в челото, превърнаха се в острие на копието, което разкри, съдра тази сцена, тази фасада и се видя отзад обвързаността с мафията, която потресе целия европейски свят. ако не бяхме в Народното събрание Демократи за силна България, нямаше да има вот на недоверие, втори след корупцията, нямаше да има правителствени промени, нямаше да има това стрескане все пак на обществото и най-вече нямаше да има тази перманентна вече и задълбочаваща се криза на недоверието към този кабинет. Ключовото, което ще наблюдаваме всичко от тук нататък, е следното. Няма да се покачи общественото доверие в този реновиран кабинет на Станишев. Ще продължи да спада. И това ще завлече тройната коалиция много надолу за предстоящите избори.
Разбирам, че вие самооценявате Демократи за силна България като партията, която предизвика правителствената криза.
Като опозиция, значи факторите бяха няколко. Тези фактори, които доведаха до кризата, бяха и външни, основно външен натиск. В смисъл, той беше най-ефикасен. Но отвътре, като работа свършена от опозицията, вътре, когато говорим за свършеното пред очите на общественото мнение, на гражданското общество, ние бяхме... Просто човек трябва да си изкриви душата, за да не признае това нещо. Когато така наречените граждански наблюдатели не смееха да кажат и една дума срещу Румен Петков, ние бяхме застанали наистина в остра атакуваща и непримирима атакуваща позиция. Това е мъжеството на и това е смелостта на политическата ни сила. Слушайте. Това, ако не се забелязва, прощайте, значи обитаваме различни държави. Защото дори когато внесахме вота на недоверие, останалите се колебаеха. И изразиха това колебание шумно.
Факта, че водим този разговор в Дарик Радио, показва, че се забелязва. Впрочем, слушателите ни слушат разговора на Велика събота. Вие гостувахте, си спомням, през 2000-та година на Велика събота.
Так, да.
Какво се променя сега в очакването на Великден 7-8 години по-късно?
Мога само лично да кажа какво се променя в мене за този празник, защото това са дълбоко лични неща според мен. Аз не мисля, че тук нали, такива някакви манифестации или съвместни мероприятия дават израз на това, което е дълбоката същност на православното християнство. То е лично преживяване на празника, на Господа, на неговия подвиг, на мисълта изобщо за тези неща, които... Сега си давам сметка, че разпъването е нещо, което се случва на всеки човек много пъти в живота му, сигурно. Много често всеки преминава през такава разтърсваща го нужда от жертване на нещо много сериозно вътре, което трябва да даде и да извади от себе си заради дали заради работата, дали заради близките, дали заради роднини, дали заради общност, дали заради фирма и така нататък, няма значение. Важно е, че примера на Великден е универсален, защото ни учи да посрещаме това разпъване. Нали, разбирайте го не във физическия смисъл, а именно като разтърсващо, като изопващо преживяване на като напрежение на всичките ни сили и така нататък. Мисля си, че с това християнството ни потиква към мънички човешки подвизи, за да правим този свят все пак по-добър.
Сега чувствате ли се пред нова жертва?
Не, нямам такова усещане. Аз не случайно обаче употребих думата жертви в множествено число. Аз не мисля, че жертвата е... Може би на някой му се пада един път, нали, в живота и дава истинска саможертва. Може би живота му свършва в този миг, нали, когато той се самопожертвователно постъпва и така нататък. Това е... Целият ни свят е пълен с такива примери. Аз говоря за другите жертви, за тия всичките. Мисля, че успях да го кажа, няма да мога да го повторя. Тези крайни напрежения на вътрешните ни сили, които и преминаване отвъд, които се случват много пъти в живота. Аз искам да кажа, че много пъти се случват. Не бива българският православен християнин, за разлика от протестанта, да си мисли, че Бог го опростил предварително, че изпитанията не искат от него да повтори, макар и в много миниатюрен, нали, и такъв нищожен, ако щете по мащаби, вид подвига на нашия Господ. Това некак си трябва да се разбере. Това е живота. Така се живее живот. Човек наистина се разпъва. Просто преживява тези разпъванията. Така живеем хората. Такъв свят ни отредил.
Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов в седмицата на Дарик Радио.